bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan kusoo dhawaada dhegeystayaal warka duhurnimo idaacadda dalsan.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ambabaxay dalka Switzerland.
Doorashada guddoonka ah golaha baarlamaanka Soomaaliya lagu wareejinayo xarunta Villa Hargeysa.
Libaanada golaha shacbiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta dhageysanaya khudbadaha musharaxiinta u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee golaha shacbiga.
Wafaada dheeraad oo ka soo baxaysa dil ka dhacay magaalada dhuusamareeb xarunta maamulka galmudug.
Agaasimaha cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo xilka la wareegay.
Puntland oo guddi baaris u saartay weerarkii lagu qaaday guruhu ku sugnaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya.
Doorashada kursiga ka mid ah golaha shacbiga oo maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeel.
Iyo qaaradkii dibaddana wararkii ugu dambeeyay khasaare ka dhashay qarax ka dhashay xarun saliid ah lagu keydiyo ku taala dalka Nigeria.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Duhurnimo wanaagsan intaad dhageysateen waxaa ayan qodobada wararka ugu doorkaroon. Waa duhurnimo axada 24-ka bisha abriil sanada 2022-ka. U diyaar garooba warka raadiyaha dalsan oo dhammaystiran.
Aanu ku horeynay, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta u ambabaxay dalka Switzerland, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdisalaam Dulla Shaakir.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta safar hal maalin qaadan doona ugu ambabaxay magaalada Geneva ee dalka Switzerland, isagoona ka dhoofay garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho. Ujeedka safarka ra-iisul wasaare Roble ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa waxa uu yahay ka qaybgalka shirka caalami ah oo ku saabsan abaaraha ba'an ee ka jira Geeska Afrika, si gaar ahna diiradda loogu saarayo xaaladda abaarta ee ka jirta dalka Soomaaliya. Kulankan oo ay ka soo qaybgeli doonaan madaxda sarsare iyo wasiiro ka kala socda dalalka deeqbixiyaasha ayuu ra-iisul wasaaruhu ka jeedin doonaa khudbad ka turjumaysa xaaladda bini-aadannimo ee dalka ka jirta ee ka dhalatay abaaraha ba'an ee dalka ku dhuftay. Ka qaybgalka ra-iisul wasaaraha ee shirkan Geneva ee arrimaha abaaraha xilli ay gabagabo mareyso hoosha doorashadu ee uu hormuudka u yahay ayaa muujinaya sida ay ugu go'an tahay indhaha beesha caalamka lagu soo jeediyo xaaladda abaareed ee dalka ka taagan si loogu gurmado shacabka Soomaaliyeed ee tabaaleysan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda ka qaybgelaysa shirka ka furmaya magaalada Geneva ee dalkaasi Switzerland, isagoona kala hadli doona arrimo kala duwan oo ugu horreysa arrinta bini-aadannimo ee ka dhalatay abaaraha ba'an ee dalka ku dhuftay. Maxamed Xuseen Roble ayaana safarkiisa hal maalin qaadan doona, kadibna wuxuu dib ugu soo noqon doonaa magaalada Muqdisho.
Waa tahay markana. Xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta dhageysanaya khudbadaha musharaxiinta u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ee golaha shacbiga. Wariyaha iyaga Sakaafa ayaa warkan faahfaahinaya.
Xilli meel gabagaba ay marayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana ay jiraan murashaxiin dhowr ah u tartamaya guddoonka ugu sarreeya baarlamaanka dalka, ayaa waxaa jirtay in maanta qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay dhageysanayaan khudbadaha murashaxiintaasi u tartamaysa xilka guddoonka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxaana markaasi jirta dhowr musharax oo iyagu isku soo taagay qabashada xilkan, islamarkaana goorsii horreysay markaasi shalay qaar ka mid a murashaxiintaasi ay khudbadahooda jeediyeen, iyadoona markaa xildhibaanadu ay markaa dhageysteen Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiye hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayaa isagu waxa uu shalay qayb ka ah murashaxiinta iyagu u tartamaya guddoonka baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana khudbadahooda jeediyey. Waxaana markaasi la filayaa in markaa kuwa kale iyagu markaa qaatay shahaadada murashaxnimo ee maanta iyagu markaasi doonaya inay qayb ka noqdaan guddoonka, iyaguna khudbadahooda ay jeedin doonaan. Waxaana markaasi shalay fariimo dhowr ah loo diray guddoonka baarlamaanka Soomaaliya, kaa oo ku aadan in maanta ay tahay inay dhegeystaan. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ayaa lagu wadaa in maalintii labaad oo xiriira ay haadiraan xarunta Filla Hargeysa isla markaana ay ku yeeshaan mid ka mid ah kulamahooda xasaasiga ah ee golaha shacabka. Ajendada kulanka maanta ayaa inta badan waxa uu yahay hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaysa xafiiska gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka 12aad ee golaha shacabka, waxaana xildhibaanada xalay loo diray fariimo lagu ogeysiinayo in maanta kulankaasi uu jiro. Shalay kulanka golaha shacabka waxaa khudbadahooda murashaxnimo jeediyay sidaan markaasi idiin sheegnaba gudoomiyaha golaha shacabka, iyadoona markaasi dhowr khudbadood ay jeediyeen ilaa iyo 7 musharax, kuwaas oo mid kastana uu soo bandhigay waxa uu doonayo inuu qabto marka uu ku guuleysto xilkan. 27-ka bishan oo ku beegan maalinta Arbacada ayaa markaa la filayaa in la qabto doorashada gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen, waxaana ka sii horeysa in 26-ka bishan la qaban doono doorashada gudoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku xigeen.
Wararkaanu ka helayna xarunta Filla Hargeysa ayaa sheegaya in ay soo gabagabooday doodii ku saabsanayd dhageysiga xubnaha golaha baarlamaanka ee iyagu u tartamaya gudoomiyaha ay gudoomiye ku-xigeenka. Inkastoo Khadiije Maxamed Diire ee qaar ka mid ah xildhibaanadu iyagu ay soo jeediyeen codsiyadooda ku aadanaa marka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka loo doorto waxyaabaha ay qaban doonaan, laa iyo 2 musharax ayaa la filayaa in iyagu ay soo gabagabeeyaan kulankooda ku aadan waxa ay qaban doonaan marka xilkaasi loo dhaariyo ama ay ku guuleystaan qabashada kursiga labaad ee golaha baarlamaanka gudoonkiisa. aanu ku sii xeegjinay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada, gudoonka golaha shacabka Cabdirasaaq Cumar Maxamuud ayaa soo saaray waan la xiriira qabashada doorashada gudoonka lagu wado in la qabto 27-ka bishan. Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa shaaca ka qaaday inay go'aansadeen in doorashada laga wareejiyo Filla Hargeysa sabab la xiriira xarunta amnigeeda baarlamaanka aanu fiicnayn. Gudoomiyaha ayaa xusay in kulamadii ugu dambeeyay xarunta ay ka dhaceen falalan midarro weliba sida hoobiyaal lagu soo tuuray xarunta Filla Hargeysa xilli uu socday kulanka baarlamaanka, iyo shalay oo ugu dambeysay inay xabad ay ka dhacday ama xabad ay ku dhacday qaboojiyaha mid ka mid ah qaboojiyaasha iyagu qaboojiya howlka shirarka ee baarlamaanka ee Filla Hargeysa. Sidoo kale waxa uu intaa ku daray inay ku dadaalayaan inaysan baaqan hadal jeedinta doorashada ay qabanqaaban doonaan, islamarkaana aada loo adkeeyey islamarka guddiguna uu go'aansaday in Filla Hargeysa laga wareejiyo qabashada gudoonka baarlamaanka doorashadiisa. Siday wax u dhacayaan in ay walakaca ahayd inay weefto ku dhacday labaduba ma sheegi karno, balse markii aan tagnay xarunta ayaa naloo sheegay in xabad ay ku dhacday qaboojiyaha. maalintii labaad hoobiya ayaa soo dhacay, waxaa xigay qaboojiyaal oo xabad ku dhacday, waxaana ku dadaalnay inaan dib u dhexdal jeedinta aan qabanayno maalintii labaad. Dabcan waan bedeli doonaa goobta lagu qabanayo doorashada gudoonka, ayuu yiri xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed. wararka ayaa inta ku diray inay sheegeen qorsheyna doorashada loo qabto teenada Fasiyooni ay hore ugu dhacday munaasabada dhaarinta xildhibaanada cusub.
markana dhowsumareeb agaasimaha cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug ayaa la wareegay xilka wasaaraddaasi. warkan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdiweli Tuuxo.
agaasimaha cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha dhowaan magacaabay madaxweynaha galmudug Cumar Cabdi Maxamed ayaa si rasmi xilka ugala wareegay agaasimihii hore wasaaraddaasi warsame Faarax Aadan, waxaana munaasabadda xilka kula kala wareegayeen labadan mas-uul oo ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha gudaha. sidoo kale mas-uuliyiintii oo ahaa ku wareejiyey xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha Saleemaan Cabdullaahi Xasan. munaasabadda xilka kula kala wareegayeen mas-uuliyiintan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka dowladda maamulka caasimada iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha. xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug Saleemaan Cabdullaahi Xasan iyo agaasimihii guud ee wasaaradda warsame Faarax Aadan ayaa si kooban u sharaxay waxqabadkoodii shaqo ee kasoo qabteen wasaaraddan intii ay joogan, iyagoo sidoo kale dokumentiyadii shaqada ku wareejiyay agaasimaha cusub.
maanta halkan sida tiimku sheegeen waxaan ku mudaysanahay xil wareejinta wasaaradda arrimaha gudaha oo agaasimo cusub loo soo magacaabay. waan rajeynaynaa hadii Alla idmo inuu wasaaradda shaqadii ka socotay oo halkeeda kasii wadi doono. aniga ka ah ka Saleemaan ahaan BS ki hore wasaaradda ama wasaaradda arrimaha gudaha, waxaan rajeynaa wasaaradda hadii Alla idmo inay halkan meel ka barwaaqo badan oo tiimka ka shaqeynaa, maadaama aan ogahay inay tiim khibrad la joogaan oo dhalinyaro ah iyo la taliyaal wasaaradda kala shaqeeya, haddii Alla idmo inay halkeeda kasii socod doonto waxaan ku baraarujinaynaa Cismo Cumar oo dee gobolkana dhinac uga jira dowladda oo aan ka maqnayn inuu wasaaradda halkeedii ka sii wado. Wasaaraddu caqabado badanaa iska jira oo ay la daalaa dhacayso doorashooyin ka mid ahaayeen, ayadaasna waxaan u maleynaa in laga gudbay.
Aad baan ugu faraxsanahay ama sharaf bay ii tahay inaan maantay halkan wasaaradda arrimaha gudaha, xarunta wasaaradda arrimaha gudaha aan uga soo qayb galo xilwareejinta mas-uuliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha oo aan si sharciyan ah aan ugu wareejinayno agaasime Cumar. Waxaan rabaa marka agaasime Cumar haddii aan leedmo inaan u sheego agaasime maantay waxaan wareejinaynaa wasaarad dhammaystiran oo mug leh. Maantay waxaan wareejinaynaa wasaarad tayo leh oo agab iyo shaqaale dhammaystiran leh. Maantay waxaan wareejinaynaa wasaarad kiro iyo deyn midna aan lagu lahayn. Maantay waxaan wareejinaynaa wasaarad hirgelisay mashaariic aad u fara badan oo isugu jira horumarinta dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta. Maantay waxaan halkan ku wareejinayaa wasaarad qorsheheedu uu dhammaystiran yahay oo la rabo inuu agaasimaha cusub inuu sii dhammaystiro haddii aan la idmo.
Cumar Cabdi Maxamed, agaasimaha cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa labada mas-uul ee xilka ku wareejisay kaga mahad celiyo hufnaanta shaqo ay ku soo shaqeeyeen intay wasaaradda joogeen.
Runtii madaxweynaha dowladda galmudug amin cabdikaari qorqor oo runtii fursadan ii siiyey inaan ka shaqeeyo wasaaraddan, horena ii sii siiyey runtii inaan wasaarad kale kasoo shaqeeyo. Madaxweyne waxaa la aada u mahadsan tahay. Madaxweyne aada u mahadsan tahay. Dabcan shaqooyinkana loo dhiibayna ma waa qaban doonaa oo sidii nalkugu talagaa u qaban doonaa, haddaa qaban weynana meesha ka tegi doonaa amase fadhin doona hadduu ilaahay idmo. Sidoo kale waxaa mahadcelinaya runtii wasiir Cabdiwaayeel oo runtii qeyb weyn ka ahaa inaan waxawaaye imaado meeshan oo ii fududeeyay iina ogolaaday inaan runtii xilkan ku shaqeeyo. Sidoo kale wasiir Axmed Dheere asaguna sidoo kale runtii aad u mahadsan yahay. Dhammaanteen waxaan isku ognahay inaan ku shaqeyno si runtii daacadnimo leh, si xorriyad leh, si qof kasta waajibaadkiisa u gudanayo, si runtii waqtiga aan haysano inaan galmudug u shaqeyno inaan uga faa'iideyno, inaan maalin iyo habeenba shaqeyno haddii ilaahay idmo. Taasaana runtii aan ku liid garan doonaa shaqaalaha wasaaradda. Aad aad mahadsan.
Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha magaalada Dhuusamare Macalin Abdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qurub, waxaana mas-uuliyiinta xilka wareejinaya ku ammaanay intay wasaaradda joogeen sida hufnaanta leh ugu soo adeegeen bulshada galmudug.
Qaaday oona warxumo u qorin, waxna uusan u sheegin xilka waxaa sida saxdaahu ay tahay. Markaad meel ka wareegtid, meel kale haddana gelaysaa, meeshaana naga dhexaysa. Nin walba cilmigiisa iyo caqligiisa iyo kartidiisa iyo hantidiisa iyo waqtigiisa waxa la rabaa inuu geliyo iyo aqoontiisa, si maaragtay anaga dhan u noqono meel qof walbaaba danta uu leeyahay uu ka gaari karo. Runtii aad iyo aad mar labaad agaasimaha cusubna waa soo dhaweynaa, wasiiradana waa u mahad celinaa. Warsamana waxaan leeyahay hortaada khayr Allah dhigo, waa joogeynaa mar kale tegeyno. Wasaaraduna waa wasaaradaadii, galmudugna waa dowladdaadii, waddankana wixii hore usoo qabatay waxa la rabaa, wixii experience aad leedahay inaad ku kordhisid.
Ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay isla markaasina xilalka u kala wareejiyey mas-uuliyiintan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug Cabdiwaayeel.
Waxaan idinka rabnaa wasaaraddan oo kamida wasaaradaha halbowlaha u ah galmudug oo agaasimaha guudu cusub hogaamin doono, inaad si fiican aad ula shaqaysaan, inaad isku daydaan qof kastaba inuu shaqadiisii laba jibaar haddii aan la idmo aan gaarsiino dacalto dacal galmudug maamulka wasaaradda inaanu gaarsiino haddii aan la idmo. Meelo waxaa ka mid a galmudug inay dhegta ka maqlaan moogiya aan weligeedba wax adeeg uusan gaarin, waa inaad ku xisaabtataan inaad meel kastaba adeegi gaarsiisaan. Meelaha inaga raba inaanu u sameyno degmooyin cusub, meelaha nalaka raba inaanu u sameyno councilkii ama golihii deegaanka, iyo dhammaan baahiyaha jira galmudug ka jira oo adeegii ka maqan yahay haday tahay waxbarashadii ee biyihii caafimaadkii nabadgelyadii dhammaan adeegyada maqan oo dhan inaad ku tala gashaan wasaaraddu iyadaa laga sugahayaa
mulid maal xasan raadi ay telefishinka dalsan uusama reeb
markana puntland ayaa waxay guddi baaris ay u saartay weerarkii lagu qaaday guri uu ku sugnaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga washington
madaxweyne ku-xigeenka durud goboleedka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa guddi baaris u magacaabay weerarkii habeenno ka hor lagu qaaday guri ku yaalla magaalada gaarkac iyo xarunta gobolka budug kaas oo geystay khasaaro isugu jiray dhimasho iyo dhaawac qoraal uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenka puntland ayuu guddiga ugu magacaabay baarista weerarkii ciidamo ka tirsan booliska gaalkacyo ugu qaadeen guri ay ku sugnaayeen wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda xirgaarsiinta cabdisaciid muuse nabadoono iyo siyaasiyiin kale xilli ay u fadhiyeen afur guddiga uu magacaabay axmed cilmi cismaan karaash ayaa ka kooban lix xubnood waxaana guddoomiye looga dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka puntland cabdulaahi cabdisalaan xasan kuwaas oo baaris kusoo sameyn doona qaabkii u dhacay weerarkaas oo la sheegay inay fuliyeen ciidamo ka tirsan booliska gobolka mudug wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda xirgaarsiinta cabdisaciid muuse ayaa weerarkaas dhacay ku tilmaamay inuu ahaa mid siyaasadeysan oo lagu doonayay in lagu dilo balse uu ka badbaaday xubnaha guddiga uu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa ka kooban lix xubnood waxaana ay kalyihiin cabdulaahi cabdisalaan xasan oo laga dhigay guddoomiyaha guddiga ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka xildhibaan axmed jaamac cabdulle oo ka tirsan baarlamaanka puntland cabdiweli yuusuf warsame jarnaal caydiid cabdinuur warsame ahna kusimaha taliyaha ciidanka booliska puntland iyo asad cali maxamuud kusimaha xeerraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland iyo asad faarax maxamed oo ah xogeeyaha guddiga waxaana guddigan ay bilaabi doonaan shaqadooda ku aadan sidii ay baaris ugu sameyn lahayeen weerarkaas ka dhacay magaalada gaarkacyo ee xarunta gobolka mudug islamarkaana uu ka badbaaday wasiirka arrimaha gudaha waa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda xirgaarsiinta cabdisaciid muuse isagoona sheegay in weerarkaas uu ahaa mid siyaasadeysan laguna doonayay in lagu dilo balse uu ka badbaaday
doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka ah ayaa maanta ka dhacaysa magaalada jawhar ee xarunta maamulka heer shabeelle doorashadan ay ku tartami doonaan laba musharax oo mid horey ugu fadhiyay kursigan ayaa guddiga doorashooyinka maamulka heer shabeelle ay shaaceen ardaydii soo xuli lahayd ergadii iyagu ka qaybgalaysay doorashadan labada musharax ee iyagu doonaya inay ku tartamaan mid ka mid a kuraasta golaha shacabka ee qaar ka mid ay ku harsan yihiin magaalada jawhar ee xarunta gobolka heer shabeelle maamulka ayaa sidoo kale waxay sheegeen in caawa ay dhacayso doorashadan kursigan ka mid ah golaha shacabka labada musharax ay ku tartami doonaan waana mid ka mid a kuwa aynu noqonayna kuraastii ugu dambeysay hirshabeelle ku arsan iyadoo madaxweynaha maamulkaasina hirshabeel cali guudla uu ku sugay magaalada muqdisho
markana wararka dibadda warar kala duwan ayaa waxay kasoo baxayaan wararkii ugu dambeeyey khasaare ka dhashay qarax ka dhacay xarun saliidda lagu sifeeya ee ku taala waddanka nigeria maamulka gobolka imo ee koonfurta nigeria ayaa sheegay in ka badan 50 ruux ay ku geeriyoodeen qarax ka dhacay xarumaha saliidda sifeeya ee sharci darada ah saraakiil la hadashay b b c da ayaa u sheegay in dhimashadu ay intaas ay ka badan karto maadaama ay socoto daadgureen loo sameynayo dhibanayaasha maamulka gobolka imo ayaa sheegay in qaraxa weyn uu ka dhacay laba warshadood oo sifooyin sharci dara ah u sifeeya kuwaasi oo isku dhow kuna yaala magaalada egbema 10 qof oo ka shaqeeya warshadda sifeynta iyo qeybaha bulshada ayaa waxaa lagu waramayaa in ay qabsadeen dabkii weynaa ee ka dambeeyey qaraxa qaar ka mid a ayaa gubtay oo aan la aqoonsan karin mana cadda waxa sababay qaraxa heerka sare ee saboolnimada iyo shaqola-aanta ayaa ka dhigtay sifeynta saliidda sharci darada ah ganacsi soo jiidasho leh kaasi oo dad badan oo degan deegaamada qaniga ku ah saliidda ee koonfurta nigeria ay nolol ka raasadaan
guddaana warkii duhurnimo aad ka dhegeysanaysay idaacadda dalsan akhirtana dhegeysanaysay waa nageynta
wararkaad la haysaa hoobsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaaba talal hel